indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele? Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Connie Jacobsen var 8 år gammel. Hun sad og legede med sin lillebror og sin yngre veninde Bente på fortorvet foran opgangen ved Fensmarksgade 41 på Nørrebro i København. Det var en helt almindelig onsdag aften efter spisetid i august 1971. Skolen var begyndt, og det virkede allerede som om, at det var længe siden, at det havde været sommerferie. Pludselig var der en mand, der prikkede Connie på skulderen. Den mørkhårede pige med opstoppernæsen så lidt forvirret op. Manden sagde til hende, at der var en dame, der hed Mona, der godt lige ville tale med hende. Hun kunne lugte hans spritånd. Men Connie havde set manden før i kvarteret. Hun fulgte tillidsfuldt med ham ind i den ulåste opgang. Kort efter kom manden alene ud på Fensmarksgade igen. Han virkede rolig. Han havde en kniv i hånden, som han smed ned i kloakken gennem en rist. Herefter tog han sin gule cykel og kørte tilbage til det værtshus, han lige var kommet fra. Her drak han et par øl, inden han gik hjem til sin gravide kæreste.
Du lytter til Mord i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Norden. Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Det var Connies lillebror, der fandt hende inde i opgangen. Hun lå døende på gulvet, stukket 7 gange med en kniv. Stikkene havde blandt andet ramt hende i halsen og i bughulen, og det med sådan en brutal kraft, at hovedet næsten var skilt fra kroppen. Connie døde af blodtab i opgangen på Fensmarksgade, kun ganske få meter fra sit hjem i Tibirkegade. Lillebroren forklarede politiet, at han kendte manden, der havde taget Connie med ind i opgangen. Han havde set ham før i området. Den aften havde han været iført trompetbukser og haft en pose med øl. Efter utallige runder i nabolaget fik politiet endelig et navn. Claus. Alligevel tog det dem 12 dage at finde frem til denne Claus. Han var fra en ganske ung alder stamgæst på værtshuset Café Mimer. Og selvom politiet mistænkte ham for at være gerningsmand, sværgede hans venner på, at han var på bodegaen hele den eftermiddag. De havde siddet sammen på værtshuset og hørt de hylende ambulancer, der blev tilkaldt til den døende 8-årige. Claus havde siddet og drukket øl, snaps og jægermeister, indtil han cyklede fuld hjem til kæresten Janni en gang efter klokken 8 om aftenen. Janni var godt mopset, da han ankom, for han var en time forsinket. Men de endte med at spille kort sammen med svigerforældrene. Da politiets mistanke mod Claus voksede, henvendte de sig til Janni. Hun fortalte dem, at Claus havde haft blod på sine bukser og støvler, da han kom hjem. Men hun forklarede det med, at Claus havde været på slås med en person med indvandrerbaggrund. En spaghetti, som det hed så nedladende dengang. Efterforskningen på drabsmanden fortsatte. En 16-årig dreng fortalte, at han havde set en mand på en gul cykel slingre bort. En 17-årig pige gav en nøjagtig beskrivelse af den formodede morder, som en mand i 40-50 års alderen med markeret træk og vildt mørkt hår. Det signalement lå et stykke fra Claus' udseende, for godt nok var han mørkhåret, men han var bare 20 år gammel og bar i øvrigt briller. Alligevel dannede pigens beskrivelse baggrund for den fantomtegning, som politiet offentliggjorde i pressen, og som mange stirrede sig blind på. For fremtiden vil der blive offentliggjort væsentligt færre fantomtegninger.
Jeg mindes ikke nogensinde at have set så brutalt og bestialsk blodet. Der taler om nedslagning af en værveløs pige. Det er en gal mands værk,
sagde Knud Hornslet, lederen af drabsafdelingen i København, til Ekstrabladet. Men måneder og år gik, uden at det lykkedes at finde en mistænkt. Claus havde en profil, der ville være interessant for en retspsykiater. Hans fulde navn var Claus Kai Berggren. Hans forældre var arbejdere, og han blev født den 1. juli 1951 på Nørrebro i København som eneste barn. Det var efterkrigstid, og de fleste danskere boede i meget små boliger. Arbejdsløsheden var høj. Gifte kvinder var stadig hjemmegående, og landet syntes at hylde det traditionelle oven på besættelsestiden og de magre krigsår. Der var en stærk tiltro til fremtiden, og der var masser af teknologiske landvindinger, lige fra atomkraft til tv og køleskabe. Claus' mor var også hjemmegående, og hun overbeskyttede ham i misforstået kærlighed. Hans forhold til den ofte fraværende far var mere anstrengt. Claus var meget afskærmet og opholdt sig mest derhjemme, indtil han startede i første klasse i 1958. Han stammede og kom i hjælpeklasse. Han var sær. Han kunne godt finde på at røre ved sin mors bryster som teenager. Og allerede i en alder af 6-7 år blev han seksuelt tiltrukket af jævnaldrende piger, som han trak tøjet af i baggården. Da han gik ud af skolen efter 9. klasse, havde han fået sin første seksuelle erfaring med en jævnaldrende pige, der afviste ham. En ydmygende episode, der satte dybe spor i Claus' psyke. Som 15-årig med en middelmådig 9. klasses eksamen fik Claus først arbejde som piccolo på et kontor. Senere begyndte han at arbejde som buddreng på en papirfabrik. Langsomt fik han mere selvtillid. Eller retter, han indtog flydende mod i form af masser af øl på det lokale værtshus Café Mimer, tæt på hjemmet i Refsnæsgade. Når han var fuld, blev han aggressiv og underholdt sine arbejdskammerater med mærkværdige fantasier om at mishandle kvinder. Men det slog ikke skov i venskaberne. Som 20-årig mødte Claus den 5 år yngre Janni på kaffebaren Titbit. De to blev forelskede. Hun så op til sin nye kæreste, som gik med læderjakke og havde et rigtigt arbejde. Efter bare 2 måneder blev de ringforlovet, som det hed dengang. Claus og Janni holdt en fest for at fejre forlovelsen. En af gæsterne var Jannis jævnaldrende veninde, en ung kvinde ved navn Connie. Da Connie forlod festen for at tage hjem til sin families lejlighed på den anden side af baggården, greb Claus fat i hende. Han var godt beruset. Selvom hun afviste hans tilnærmelser, slæbte han hende ned i et kælderrum og voldtog hende, mens hans forlovede stadig var til festen en etage over dem. Claus opsøgte Connie flere gange efterfølgende for at sikre sig, at hun ville holde mund om voldtægten. Han truede hende med en kniv. Connie var rædselsslagen og sagde ingenting. I slutningen af august blev den 8-årige Connie knivdræbt. Et par måneder senere, i november 1971, blev den 20-årige Claus gift med den højgravide 17-årige Janni. De fik kongebrev lige inden hun skulle føde. Kongebrev var en særlig tilladelse til ægteskab, som man skulle ansøge om, når den ene ægtefælle var under 18 år. I januar måned opsøgte Claus igen sin unge hustrus veninde Connie. Connies mor åbnede døren og afviste Claus. Men han havde sin kniv på sig. Han stak moren flere gange, før Connie kom ud fra sit værelse og fik standset ham. Han stak af fra lejligheden og blev anholdt kort tid efter. Hvordan han fik bortforklaret det blodige overfald på Connys mor over for sin kone Janni, ved vi ikke. Han slap med 60 dages fængsel for overfaldet på sin svigermor, som han af en eller anden grund kaldte Connys mor i retten. Politiet forbandt ikke overfaldet på en voksen kvinde, men drabet på en lille pige et halvt år inden. Det på trods af, at Conny omtalte drabet på den lille pige og fortalte politiet, at hun havde en stærk fornemmelse af, at Claus var morderen. Jannis veninde Conny endte med at få hemmeligt nummer. Hun åndede først lettet op, da Claus flyttede til Randers med sin lille familie. De flyttede, fordi Claus angiveligt skulle starte på en uddannelse. Han havde mistet flere af sine småjobs i København, og familien levede af penge fra hans forældre. Så vidt vides gik der nogle år, og Claus ikke blev politianmeldt for overfald og voldtægt. Til gengæld kom han jævnligt i værtshus slagsmål. Derhjemme slog han Janni, og han voldtog hende også. Janni blev gravid igen. Under graviditeten udviklede hun sukkersyge, og derfor blev hun indlagt på fødeklinikken på Rigshospitalet for at sikre fosteret. Claus tog til København for at besøge sin højgravide hustru. Bagefter tog han Fjerritslevbussen hjem til Randers og parrets lejlighed på Skelvangsvej 103. Efter at have drukket flere øl, gik han ned i kælderen for at arbejde på den stjålne knallert, han havde stående dernede. Det var tidlig eftermiddag. I vaskekælderen mødte han sine naboer, den 16-årige mørkhårede Conny og hendes lille søster Jenna. De to piger ledte efter et sted at hænge deres vasketøj. Claus tilbød dem, at de kunne hænge tøjet op i hans tørrerum. Bagefter gik han op i sin egen lejlighed. Der tog han en 25 cm lang riflet kniv, en såkaldt agurkekniv, der ligner en brødkniv. Da han kom ned i vaskekælderen igen, var Jenna gået, men Conny var der stadig. Han tvang pigen ind på det uhumske kældertoilet, og der stak han hende 39 gange. På trods af de mange stik formåede Conny at undslippe. Hun løb ned ad kældergangen og stødte ind i en ung mekanikerlærling, der boede i opgangen. Hun kollapsede i hans arme. Kort tid efter døde hun på hospitalet. Det var onsdag den 20. april 1976.
Nej, ikke et stenslag!
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Imens gik Claus op i sin lejlighed og tog det blodsølede tøj af. Han vaskede sig og gemte tøjet i soklen på en bogreol i lejligheden. Da politiet bankede på, sad han og spiste grillkylling og pomfritter, som han havde været nede at købe på den lokale grillbar. Politibetjentene afhørte alle beboerne i opgangen til ejendommen. Under afhøringen virkede Claus rolig. Der var ingen alarmklokker, der ringede hos politibetjentene. Fordi drabet var så voldsomt, tilkaldte Randers Politi Rigspolitiets rejsehold for at hjælpe med efterforskningen. Ved den næste, lidt mere grundige afhøring af beboerne i ejendommen, nævnte en af dem, at ham, københavnerne, ikke var ude foran bygningen, da ambulancen ankom for at hente Conny. Han plejede aldrig at gå glip af den slags. Københavneren var Claus, og denne gang kom han til afhøring på politigården. Den umiddelbare ransagning af lejligheden viste blot lidt tyvekoster, og knallerten i kælderen var også stjålet, så første omgang tilbageholdt politiet Claus med henvisning til tyveri. Han havde et sår på tommelfingeren og friske hudafskrabninger i hovedet. Samtidig undersøgte de med hjælp fra norsk politi, om det kunne være en bare 16-årig norsk dreng, der var den mulige gerningsmand. Han havde været i Randers på gerningstidspunktet og sad nu i Oslo arrest, sigtet for 2 røverier, 5 grove tyverier og vold begået med en kniv. Dansk politi begærede den 16-årige udleveret. Men inden det skete, gik 2 garvede kriminalbetjente i gang med at afhøre Claus. Under det længere forhør ændrede han sin første forklaring. Og sagde, han havde været nede i kælderen, men han kendte ikke noget til drabet. Samtidig talte kriminalbetjent i København med Janni, der fortsat lå på Rigshospitalet. Hun havde læst om drabet i avisen og var overbevist om, at gerningsmanden var hendes mand. De kørte den højgravide kvinde til Randers. Hun gennemgik lejligheden med dem og så straks, at der manglede en agurkekniv i køkkenskuffen. Den anden og langt grundigere ransagning af lejligheden afslørede det blodtilsølede tøj gemt i en sokkel under en reol. I en lukket skuffe i en kommode i entréen fandt de agurkekniven. Den var indsmurt i blod. Det tog 7 dage, før Claus tilstod drabet på den 16-årige pige. Politiet hasteindkaldte en dommer til et natligt retsmøde den 29. april for at få tilståelsen bragt til protokol. En sådan tilståelse er langt mere værd end en tilståelse ved et enligt forhør. Det sene retsmøde skulle forhindre pressen i at møde op, for Claus ønskede ikke at afgive forklaring, hvis der var journalister til stede. Til retsmødet fortalte han om drabet i vævende vendinger og sagde, at han tidligere havde haft sådanne oplevelser, hvor han var blevet utilpas og derefter havde gjort ting, som han ikke bagefter havde kunne huske. Claus' hukommelse var tåget. Han huskede kun tingene i glimt, og ikke selve drabet. Til gengæld kunne han fortælle, at han havde gjort rent i lejligheden, og at selv træskoen havde fået en gang med opvaskebørsten. Desuden havde politiets første besøg fået ham til at miste appetitten, da han spekulerede over, hvad der mon var sket. Både efterforskere fra Rigspolitiet og København begyndte at se på tidligere uopklaret drab, der havde samme drabsmetode. En fast rutine, når man får anholdt en drabsmand, der begår fjerndrab. Med sammenfaldet i bopæl og Jannis forklaring om de blodige bukser, hun havde set dengang, blev Claus hurtigt mistænkt drabet på den 8-årige Connie 5 år tidligere. Rejseholdet fik til opgave at gå hans ellers så skudsikre alibi efter i sømmene. De fandt ud af, at de 2 udrykninger, som vennerne på værtshuset havde hørt, og som de troede var ambulancen til den døende Connie, skyldtes helt andre årsager. 2 lokale kriminalbetjente fra Randers, Knudsen og Andersen, tog Claus med til hans bopæl på Skelvangsvang for at gennemføre en rekonstruktion af drabet på den 16-årige Connie. Det havde gennem 14 dages afhøringer opbygget en fortrolighed med Claus, og det gav pote. Der i vaskekælderen tilstod han drabet på den 8-årige Connie. Den usikre og stammende Claus Berggren havde svært ved at forklare et motiv for drabene, og han blev sendt til mentalundersøgelse. Allerede inden retssagen mod Claus blev berammet, fødte Janni deres andet barn. Hun anmodede samtidig om separation. Hun flyttede fra lejligheden på Skelvangsvej tilbage til København og så ikke Claus igen. Anklageren kaldte hende ind som vidne ved retssagen i Vestre Landsret i Viborg i marts 1977, og hun betingede sig, at hendes eksmand ikke var til stede under hendes vidneforklaring. Ved nævningssagen berettede den bare 21-årige Janni om et ægteskab præget af Claus' tiltagende drikkeri og gentagende overfald og voldtægter. Hun turde ikke stridt imod, når han tog kvælertag på hende midt om natten, og han slog hende tit og ofte. Det lød også til, at Claus rent faktisk kunne lide at komme op og slås på det lokale værtshuse. Ifølge sit eget udsagn brugte han især knuste flasker som angrebsvåben, fordi han nød at se blodet flyde. Da Janni blev spurgt, hvorfor hun ikke straks var gået til politiet, da Claus kom hjem den aften i 1971 efter drabet på den 8-årige pige med blod på bukserne, svarede hun, at hun havde været forelsket og naiv. Med årene var hun blevet sikker på hans skyld, men hun frygtede for sit liv. Retslægerådet havde vurderet Claus' mentale helbred, og 2 ud af 3 læger fandt, at han ikke var sindssyg hverken nu eller på gerningstidspunkterne. Det gjorde ham egnet til afsoning i et almindeligt fængsel og ikke forvaring. Dette var også et ønske for anklageren, der hellere ville have en livstidsdom fra nævningerne, end at det var lægerne, der skulle bestemme, hvornår Claus var klar til at blive lukket ud i samfundet igen. Dette var en falsk præmis, siden mange livstidsdømte blot afsonede 14-16 år og havde mulighed for prøveløsladelse efter 10 år, såfremt de var blevet fundet ikke farlige. Overlægen C. Haugen fra Statshospitalet i Nykøbing Sjælland vidnede i retten og fortalte, at Claus ikke havde følelser over for sine ofre, men blot var blevet optaget af, hvor lang tid han skulle afsone, og hvornår han kunne få sin frihed tilbage. Hans gerninger skyldes det store spiritusforbrug, mente overlægen. Claus havde selv vævet længe om motivet, og under en afhøring sagde han, at han nok havde dræbt sine ofre i et forsøg på at voldtage dem. Men faktum er, at han ikke voldtog dem. Han dræbte. Og de kvinder, han voldtog, dræbte han ikke. Selv fortalte han i retten, at han havde haft fantasier om at mishandle kvinder og piger, siden han var ung. Han havde læst mange grohæfter, en slags horrorudgivelser, og han nød at slås og slå andre til blods. Han begyndte at fantasere seksuelt allerede som 6-7-årig, hvor han trak tøjet af jævnaldrende piger, når de legede. I dag ville Claus sandsynligvis få prædikatet personlighedsforstyrret. Seksuel sadisme var et stærkt karaktertræk. Derfor burde drabene være anset som rene lystmord. Mange årtiers forskning har vist, at mennesker med sadistiske personlighedsforstyrrelser, såsom Amager-manden, næppe evner at ændre sig, og de vil for altid være på udkig efter det næste offer. Det samme var tilfældet med den dengang 25-årige Claus. Han fik, som ventet, en livstidsdom af et enigt nævningeting, og dommen blev stadfæstet højesteret senere samme år. Først afsonede han i det nu lukkede statsfængsel Vridsløse Lille, tæt på forældrene i København, som han stadig var i kontakt med. Senere kom han på Herstedvester. Hele to gange forsøgte kriminalforsorgen at udsluse Claus, første gang i 1989 efter 12 års afsoning. Claus startede sit nye liv i friheden med at lokke små piger til hemmelige stævnemøder i et kælderrum på Frederiksberg. Noget, som heldigvis blev opdaget i tide, før nogen kom til skade. Derefter blev han sendt tilbage til anstalten ved Herstedvester, hvor landets mest brutale drabsmænd og kvinder afsoner deres domme. Langt de fleste af dem har begået forbrydelser med seksuel motiv. Claus fik, på trods af sin afsoning, kontakt til en kvinde, som kom og besøgte ham i fængslet. De blev kærester. Da han 10 år senere, i 1998, atter blev prøveløsladt, flyttede han hjem til hende. Men efter få måneder samliv anmeldte hun ham til politiet. Hun havde fundet en savtakket grillkniv i et klædeskab, og hun opdagede, at han sendte breve til en 14-årig pige. Hun havde selv børn, og hun turde ikke til ansvar for, hvad Claus havde tankerne. Dermed var betingelserne for prøveløsladelsen brudt, og Claus røg igen retur til Herstedvester. Her døde han i januar 2002 af kræft i bugspytkirtlen på Vesterfængsels sygehusafdeling. Han blev 50 år gammel.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.